po špičkách. Špeciál. Podcast o šťastí našich detí a detí v nás.
Áno, keď si všimneme deti, tak všetko, čo je nové, chcú skúšať. Niekedy sa samozrejme popália, alebo padnú, alebo proste sa im to nevydarí, ale oni chcú skúšať, lebo deti sú prednastavené objavovať. Uh-huh. A keď sa im stane nejaká chyba, pokiaľ ju na ňu neupozorní dospelí, tak oni sa proste automaticky snažia robiť to lepšie, hlavne ak majú pred sebou nejaký vzor. To, čo sa bohužiaľ deje v našom školskom systéme, a teraz nechcem, aby si pani Šelky mysleli, že oni za to môžu. Ten školský systém celý je nastavený aj z hľadiska jeho hodnotenia na to, aby sa takmer neustále poukazovalo na chyby, mm-hmm, a aby sa chyby zväčšovali oproti tomu, čo robím dobre.
Po špičkách špeciál s Bibianou Ondrejkovou a Dianou Kosovou.
V jednej z mojich obľúbených pesničiek sa spieva a ja ten citát rada a často používam, že najkrajšie z chýb sú chyby krásy. Aj o tom sa budeme rozprávať, aj keď to je trošku iným smerom zabrdnuté, ale počiarkujem v tomto slovičko chyba alebo chyby. V ďalšej časti nášho podcastu Po špičkách špeciál s Dianou Kosovou. Ahoj Diana.
Ahoj.
Zdravím ťa znova. My sme to vlastne avizovali už, ty si respektíve vybrala túto tému nejako plynule, nás to nasmerovalo, keď sme sa v podcaste o strachoch alebo o emóciách a práci s nimi bavili, tak vlastne sme si povedali, že to tým ďalším pokračovaním môže byť práve téma chyby a čo s nimi. Tak teda, ahoj.
Ahoj.
Čo sú to chyby?
Áno, ja som si to vlastne vybrala sama, pretože strach z chyby je jednou z častých strachov, ktoré trápia deti, ale aj nás dospelých. No, tak som chcela, že sa porozprávali viac o chybe, o tom, čo to je. Z vedeckého hľadiska je chyba korekcia mozgovej dráhy. Pretože náš mozog funguje takým spôsobom, že vždy, keď sa učíme niečo nové, tak on začne vytvárať pre neuróny cesty, ktorými by mali ísť, aby vlastne ten pohyb, poďme sa baviť o pohybe teraz chvíľu, aby ten pohyb bol vykonaný správne. Keď sa dieťa učí chodiť, vidíme to sami, potrebuje mnoho pádov na to, aby sa naučilo udržať rovnováhu v stoji. Ale nikto z nás neučí dieťa chodiť takým spôsobom, že mu hovorí zdvihni pravú nohu, prenies váhu na ľavú nohu, posuň pravú nohu dopredu, polož ju na špičku, polož petu na zem, zdvihni ľavú nohu a tak ďalej. Tak ďalej. Dieťa sa učí samé a dokáže sa to naučiť. Tým, že pozoruje nás a tým, že sa v jeho mozgu vytvárajú dráhy toho pohybu. Každý pád pre ňoho znamená, že mozog prehodnotí cestu pre ten neurón a pošle ho inou cestou v mieste, kde sa stal ten pád. To znamená, že mozog vlastne keby buduje takú diaľnicu, pretože na začiatku, keď dieťa prvýkrát vstane, tak tá cestička toho neurónu alebo tých neurónov, ktoré sú potrebné, aby sme to nezjednodušovali, je veľmi hrbolatá. A ten neurón ide po nej rýchlosťou, keď ide traktor po
polnej
ceste. Ale ako náhle mozog zistí, ktorá tá časť je efektívna, tak začne z tej polnej cesty, najprv buduje cestu prvej triedy, potom z nej robí diaľnicu, až postupne ten neurón ide po nej 300-krát rýchlejšie, ako keď išiel po tej hrbolatej ceste. A naše pohyby sa zautomatizujú. Takže časom už ani nevnímame, že stojíme a chodíme a nemusí ten mozog s tým vôbec nič robiť. No, ale nebyť tých chýb, nebyť tých pádov, tak mozog nevie, ktorú tú cestu polnú má nechať zarásť burinou a z ktorej má vybudovať diaľnicu. Preto chyby sú nesmierne dôležité v rozvoji akejkoľvek činnosti. A jednoducho povedané, chyba je korekcia nervovej dráhy.
Uh-huh. A to dieťa, ktoré keď padá, keď zostávame ešte pri tomto obraze, sa vždy postaví.
Vždy, samozrejme, lebo mozog bude skúšať nové a nové dráhy. Až kým sa to nepodarí úplne, môžeme potom polemizovať, ktoré tie pohybové vzorce sú správne, či je naklonené dopredu, dozadu, to už je druhá vec. Ale preňho, pre toho človečika, je tento typ pohybu ten najefektívnejší, aký mozog našiel vlastne vo svojich nervových dráhach.
Ja som to skôr smerovala k tomu, že teda to dieťa, jasné, že niekedy si poplače, lebo si udrie nožičku alebo čo, ale že sa postaví, nad tým sa veľmi nezamýšľa, kdežto keď už sme potom možno väčší, alebo aj dospelí a máme takéto v úvodzovkách obrazne povedané pády alebo chyby, tak niekedy nie sme ochotní sa znova postaviť, pretože opäť a vraciam sa k tej predchádzajúcej téme, nás prevalcujú nejaké strachy, obavy alebo čo ja viem, neochota prekonávať tú chybu.
Áno, keď si všimneme deti, tak všetko, čo je nové, chcú skúšať. Niekedy sa samozrejme popália, alebo padnú, alebo proste sa im to nevydarí, ale oni chcú skúšať, lebo deti sú prednastavené objavovať a keď sa im stane nejaká chyba, pokiaľ ju na ňu neupozorní dospelí, tak oni sa proste automaticky snažia robiť to lepšie, lepšie a lepšie, hlavne ak majú pred sebou nejaký vzor. Tak opakujú a skúšajú. To, čo sa bohužiaľ deje v našom školskom systéme, a teraz nechcem, aby si pani učiteľky mysleli, že oni za to môžu, ten školský systém celý je nastavený aj z hľadiska jeho hodnotenia na to, aby sa takmer neustále poukazovalo na chyby a aby sa chyby zväčšovali oproti tomu, čo robím dobre.
Áno, hľadáme tie chyby, sme na to zamerané. Zameraní upozorňujeme na tie chyby.
Vlastne aj známkovanie, aj hodnotiaci systém, všetko je nastavené takýmto spôsobom a tie učiteľky už od toho len vklznú a sú učiteľia, ktorí to dokážu nahradiť nejakou slovnou spätnou väzbou alebo niečím a sú takí, ktorí proste sa prispôsobia systému. A nemajú ani čas na to, aby pri 20 deťoch proste s každým riešili individuálne veci. No ale tento systém nás ako keby dostáva do toho, že oproti tomu detskému, keď si ho pozrieme dieťa do 6 rokov, tak skúša, objavuje, chyba, nevadí, idem ďalej, tak sa zastaví takéto prirodzené prekonávanie chýb, pretože prichádza strach, že ak spravím chybu, budem mať zlú známku, oco bude na mňa kričať, mama bude na mňa kričať, učiteľka si na mňa zasadne, spolužiaci sa mi budú smiať, čiže prichádza strach z reakcií. To som spomínala v predchádzajúcom podcaste, že dieťa má strach z reakcií, pretože ešte nie je schopné pracovať s emóciami. A ako náhle prichádza strach z reakcií ľudí okolo, tak prichádza aj strach z chyby a snažím sa chybám vyhýbať. Mm-hmm. Niekedy samozrejme tým, že sa to naučím, čo je dobre, ale častokrát aj tým, že sa tomu proste vyhnem a už neskúšam, keď sa mi prvýkrát stane chyba.
Uh-huh. A toto teda nie je súčasťou len napríklad školského systému, ale opäť teraz sme na pôde v domu umenia, sme na pôde RDS, kde sa veľa tancuje, keď si premetnem nejaké, neviem, napríklad tanečné súťaže, tak tiež, alebo rôzne iné takéto odvetvia, tak tam sa tiež vlastne strácajú body za chyby. Tiež sme zameraní na chyby. Dá sa s tým niečo robiť, alebo existuje niekde nejaký iný systém v súčasnosti, ktorý je možno, ja neviem, nejakým spôsobom lepší?
V školstve určite. V školstve máme príklady fínskeho systému, máme príklady iných školských systémov. Potom áno, máš pravdu, že v športe, ale aj v umeleckom svete je častokrát. Vlastne my deti dostávame od zhruba 6 rokov do systému, kde sa všade poukazuje na chyby. Nóri napríklad majú fantastický športový systém, ktorý deti do zhruba 13 rokov nemajú organizované súťaže. To znamená, že dospelí nevyhľadávajú na nich chyby a na základe nich nevytvárajú rebríčky a tak ďalej. Ale povedzme si pravdu, že my dospelí si organizujeme detské súťaže. Deti by si organizovali nejaký zápasik niekde vonku alebo nejaké vystúpenie, ale my dospelí si pre svoje poteženie organizujeme detské súťaže a potom cez to vlastne máme pocit, že sme potešili naše deti. Takže existuje systém, ktorý aj je pomerne úspešný, pretože Nóri sú držiteľmi najväčšieho počtu olympijských medailí zo zimných olympijských hier. Prekonali všetky aj veľké štáty. Takže môžeme si povedať, že tento systém je úspešný, funguje už mnoho rokov, oni sa zameriavajú na radosť z pohybu a v rámci športu teda do 13, alebo 12, alebo 13, nechcem to povedať presne, lebo neviem to presne, nemajú organizované súťaže. Uh-huh. A to je jedna z vecí, kde môžeme trošku uberať od toho, aby sme neustále vyhľadávali chyby a opravovali ich. Lebo aj v športových odvetviach vlastne tréneri fungujú na tom, že si myslia, že inštrukciou opravia chybu človečíka malého. No, inštrukciou ho len upriamia na tú chybu a ako som už povedala, mozog koriguje nervové dráhy, ale pre mozog inštrukcia nič neznamená. To, že ja poviem, že tu si urobil chybu, to mozog absolútne nezreflektuje.
A ako teda zareaguje ten mozog?
Na to takto. Mozog na to zareaguje väčšinou tak, ako som povedala, že keby zo strachu z reakcie, ktorá príde, zo strachu, že zase len budem počuť, že som niečo urobil zle, tak vlastne sa ani nepokúša robiť tie veci, stiahne sa.
Keď si rozprával, tak mne hneď išli zase moje osobné skúsenosti. Učím na Bratislavskom konzervatóriu a môj prístup, ja neviem, moja intuícia alebo niečo má ženie k tomu, že teda hľadám na tých študentoch, deťoch, pre mňa ešte, aj keď sú to stredoškoláci, to dobré. A napríklad stretávam sa potom aj, alebo stretávala som sa s kritikou napríklad z vedenia, keď sme hodnotili a ja som teda patrím k tým, ktorí vždy navrhujú také tie lepšie známky, možno než tí ostatní. A napríklad stretla som sa s vyjadrením a odporúčaním, že nie, nie, ty musíš tým študentom dávať horšiu známku, motivuj ich peťkou. Čo podľa mňa je úplný nezmysel a takže toto je taký môj názor, alebo prístup, na ktorý sa ťa chcem spýtať alebo overiť si ho aj u teba. A potom na druhej strane tiež reakcie napríklad mojich kolegov, keď ja reagujem na niekoho alebo na niečo a tiež aj na chyby niekoho, tak som benevolentnejšia, možno než niekto ostatný. A potom dostávam také hodnotenie smerom ku mne, že ale, že ty si taká dobrá, čo vlastne vychádza z toho, ako keby som bola nejaká naivná trúba. Ale to si teda nemyslím, lebo takže je to fajn prístup, nie?
Otázka je, že učiteľ by sa mal vždy zamyslieť, čo je jeho cieľom. Či je jeho cieľom, aby daný človek zvládol v danom čase nejaké jedno vystúpenie, klavírne, spev alebo čokoľvek, alebo či vychávam plnohodnotnú ľudskú osobnosť. Ak je môjim cieľom a nezaujíma ma, či tom dieťati prebudím strachy, emócie a čokoľvek, aby mi tu len proste prehral to na tom klavíri, lebo to je pre mňa dôležité, tak tá peťka ho môže motivovať a ja krátkodobo dosiahnem výsledok. Ale v konečnom dôsledku vytvorím neurotického človeka, ktorý sa bude báť robiť chyby a ktorý v dospelosti bude mať veľký problém s tým, aby si vyčistil svoje zvyky a návyky, ktoré si doniesol z detstva. Takže ja osobne by som ťa veľmi pochválila za to, že nevyvolávaš strach a nemotivuješ strachom, pretože motivácia strachom
je krátkodobá.
Je krátkodobá, ona funguje, ale iba z krátkodobého hľadiska a to dieťa, keď sa ocitne pod strachom, nedokáže podať ten výkon, ktorý podalo tam na tej hodine.
Tak poďme si povedať, ak sa to dá nejakým spôsobom, ako s tými chybami máme pracovať.
Tak v prvom rade, to, čo som ja teraz vysvetľovala s tým traktorom a diaľnicou a neurónom, je veľmi dobré, aby aj deti poznali tento príbeh. Ja mám osobne skúsenosti, že som mala niekoľko už trémistov na rozhovore so mnou. Deti, ktoré dokonca čistý jednotkár, veľmi bol zvedavý, šikovný, ale vždy, keď sa postavil pred tabulu, z nejakého dôvodu očervenel, koktal sa a pritom je nutné povedať, že rodičov mal perfektných a vôbec nejak nepoukazovali na chyby. Pani učiteľka, ktorá ma vlastne zavolala k nemu, bola takisto výborná, ktorá chápala a práve preto ma zavolala, že nebolo možné rozklúčovať, kde on tú trému získal a ten strach. My sme spolu absolvovali jedno sedenie, kde ja som mu naozaj nakreslila tieto traktory a diaľnice a vysvetlila som mu, že chyba je priateľ. A že keď sa na tú chybu dokáže ako na priateľa pozerať, tak mu to vlastne pomôže. A povedal som mu, že ak by teda potreboval, tak nech sa kľudne ešte ozve, že si spolu sadneme. Od pani Šelky mám spätnú väzbu, že sa výrazne sa mu zlepšilo vystupovanie pred tabulou, že vôbec nie je taký trémista, ako bol, že vôbec, samozrejme, že to nejde na lusknutie prsta, ale vlastne jediné, čo sa udialo, bolo, že pochopil, že chyby sú jeho súčasťou. A že to tak proste, a jeho ešte zaujímala medicína, takže jemu to bolo super vysvetliť týmto spôsobom, že pochopil, že tak mozog funguje, tak toto je, že chyba ma neidentifikuje, chyba len identifikovala, že v mojej mozgovej dráhe sa niečo udialo a že to potrebujem zmeniť. A zrazu sa mu darilo o mnoho jednoduchšie tieto veci. Čiže prvý krok by mal byť, aby sme
Pri práci s chybou,
aby sme deťom dokázali vysvetliť, že tá chyba je súčasťou. Či už je to pani učiteľka, či už je to rodič, môžeme to cez dráhy, môžeme to cez strom, kde sa orezávajú konáre, cez čokoľvek.
Mne sa páči, a to by som chcela počiarknúť to, čo ty si povedala, že chyba je priateľ. Áno, chyba je náš partner, naše poklesky, naše pády, zlyhania, nazvime to ako chceme, naše chyby, sú vlastne našou šancou posunúť sa niekam ďalej.
Áno, tým chcem ale zase povedať, že nie, že teraz idem vedome robiť chyby, aby som sa posunula, to nie, ale ak sa mi pri nejakej mojej činnosti, ktorú robím s najväčším úsilím a najlepšie ako viem, stane chyba, tak tá chyba je tu preto, že aby som ju poňala partnersky, aby som ju skúsila opraviť, aby som teda opravila to v tom mozgu, kde tá dráha, ktorá potrebuje vystrihnúť.
No a ako na to? Ako k tomu máme pristupovať my, rodičia, pedagógovia? Čo máme urobiť, keď sa konfrontujeme s chybou svojho zverenca, dieťatka, lásky?
Ja učím deti položiť si také tri základné otázky, jednoduché. Aj tu sme to preberali v RDS-ku spoločne s deťmi, lebo však u nich tu v rámci RDS-ka je to teda strach z chyby na vystúpení, alebo teda keď sa v rámci vystúpenia stanú chyby, tak čo s nimi. A prvá základná vec, keď aj ja dospelý vidím, že dieťa niekde urobilo chybu, a ešte keď vidím, že ono vie, že urobilo chybu, lebo v 95% to dieťa vie, že urobilo chybu, tak ako to vieme aj my dospelí, zamerať svoju pozornosť najprv na to, čo sa podarilo. Takže prvá otázka nie je smerovaná na chybu, prvá otázka je smerovaná na to, čo sa mu podarilo. Poviem príklad zase na tanci, lebo sme v tanečnom štúdiu. Príklad na tanci je, že mám vystúpenie tanečné, súťaž sa mi nepodarila, tendencia je zvali to na rozhodcu, na rodiča, na trenera, na svetlo,
vec,
na...
To robíme aj my dospeli, že hľadáme samozrejme vlastne vynika inde za svoju vlastnú chybu.
Ale toto teda odkloním, aby som celú túto tendenciu zvali to na všetkých ostatných, kde niekde aj môže byť pravda, samozrejme, že teraz sa mohol spraviť krivdu, že ten trener niečo nepripravil, ale ma nepoťapkal dneska po pleci, no kedy ma ťapka. Pohode. Čo sa ti podarilo? Minimálne je tam vždy nejaký prvok, napríklad naviazanie, ja neviem, jedného prvka k druhému, že sa mu podarilo prejsť to bez chyby a predtým nikdy, alebo nejaký prvok v celom ako komplex sa podaril, aj keď sa celý ten tanec nepodaril, takže vždy je tam niečo, čo sa podarilo. Tak ten prvý krok je, čo sa podarilo. Tým okamžite prepnem myslenie na všetky tie vonkajšie veci, ktoré to ovplyvnili, lebo nemôžem zmeniť tých, čo sú vonku, nemôžem ich ovplyvniť, môžem len seba zmeniť. Potom príde otázka, čo by si urobil inak na budúce.
Ešte sa vrátim k tej prvej otázke, že to je perfektné aj v tom, že to vlastne tú chybu, ktorú niekedy tak heroizujeme, tak ju to vlastne oslabí, lebo naozaj niekedy sme, alebo teda tie deti sú v mnohom, v 95% naozaj, že dobrí a stalo sa im niečo malé, možno si to niekto, napríklad keď hovoríme o tanci, možno si to niekto v tom hľadisku ani nevšimol, ale pre to dieťa to znamená, alebo aj pre nás dospelých, keď analyzujeme svoje chyby, takú veľkú chybu, že vlastne zabudneme na to ostatné a tú chybu naozaj demonizujeme. Čiže toto je krásny príklad, ako sa tomu vyhnúť.
Preto je tam tá prvá otázka, že čo sa podarilo, aby sme sa zafokusovali na dobré veci.
Druhá otázka.
Druhá otázka je, čo môžem urobiť lepšie na budúce? Tam prichádza väčšina detí s touto otázkou, si to vie odreflektovať. Vie, kde spravilo chybu. Čiže my nepotrebujeme ako tréner alebo ako rodič prísť, že toto urob na budúce takto. Ale spýtať sa ho, či vie. Ak nevie, potom môžeme my prísť inštrukciou, ale ak vie, lebo častokrát zistíme, že vie.
Alebo ho k tomu nejakým spôsobom ešte priviesť.
Alebo ho k tomu navedieme, tak zistíme, že nepotrebujeme my dávať do toho svoj vlastný vstup. Čiže to je druhá otázka, čo môžeme robiť lepšie.
Prepáč, že ti skáčem do reči, a zase, keď to dieťa povie, že čo ako by to mohlo spraviť lepšie, tak možno priniesie taký spôsob, ktorý by nám ani nenapadol. Alebo sme na to už zabudli.
Ja tvrdím, že dnes v športe sa nerodia nové techniky a nové prvky častokrát práve preto. Teraz nehovorím o tanci, hovorím skôr o tých akademicky popísaných a metodicky popísaných športoch. Častokrát práve preto, že už všetko je akademicky popísané, všade meriame, ako presne má byť položená noha, ruka a myslíme si, že poznáme ten najlepší pohyb. A nedovolujeme tú voľnosť tej efektivity nájsť tomu mozgu.
Čiže keby sme to nechali na tých ľudí, keby sme ich možno nezväzovali nejakými tými spôsobmi a návodmi ako na to, tak by možno vznikli aj nejaké nové prístupy, nové techniky.
No a to sa aj deje, lebo vznikajú nové športy. Nové športy, ktoré nie sú kompletne popísané a deti, môžeme si všimnúť, že deti prúdom idú radšej do nových športov, pretože tam majú akýsi typ voľnosti.
Slobody.
Môžu skúšať, ich mozog si hľadá vlastné cesty.
Dobre, čiže práca s chybou, prvá otázka, čo sa ti podarilo, druhá otázka, čo by si mohol urobiť lepšie, aká je tretia otázka?
Tretia otázka je, ako to urobíš, alebo čo k tomu potrebuješ. Lebo jedna vec je, že rozprávať o tom, čo by sme mohli urobiť lepšie, vieme, ale druhá vec je to aj zrealizovať.
Teda konkrétny plán nejaký.
Konkrétny plán, alebo konkrétny postup, akým to spravím. Na Slovensku celkovo máme málo realizátorov rôznych nápadov a ideí, väčšinou máme vizionárov. A veľa myšlienok, o ktorých sa rozpráva. A toto je jedna z vecí, kde môžeme dieťa vychovať aj do budúcnosti, že okrem toho, že vieš, čo chceš urobiť, tak hľadaj aj plán, ako to zrealizuješ. A to dieťa nám povie, že potrebujem viac hodín baletu, alebo potrebujem nové topánky, pretože v týchto sa mi šmíka, alebo potrebujem si k tomu pribrať ešte spev, lebo potrebujem, niečo vám povie. Povie vám to decky, ale ono väčšinou vie povedať, čo k tomu potrebuje. Prečo tieto otázky sú smerované smerom k dieťaťu je, že ako náhle dieťa vysloví, čo by malo zlepšiť a ako, tak je to jeho vlastné, ono je majiteľom svojho plánu a je to pre neho vnútorná motivácia, ako to urobiť.
Oveľa efektívnejšie, ako keď my mu dáme nejaké príkazy alebo odporúčania?
Oveľa efektívnejšia do dlhodobého života. Uh-huh. Lebo naša inštrukcia, na to existuje niekoľko výskumov, je efektívna z krátkodobého hľadiska. Ak ja chcem, aby to vyzeralo krásne, ale nezaujíma ma, čo sa deje v hlave a nezaujíma ma, či ten človek sa v živote naučí reagovať, tak ja dám inštrukcie a ja to dokážem nejakým spôsobom urobiť krásne, ale napríklad existuje štúdia, ktorá ukázala, že pod tlakom sa mozog nezameriava na výkon alebo na cieľ, ktorý chcem dosiahnuť, ale na to, aby telo stálo presne tak, ako mi to, ako som to dostal inštrukciami. Čiže pod tlakom, ako keby, ako náhle príde iná situácia, ako je v tréningu nalajnovaná, tak nedokáže ten človek zareagovať. Na to je celá jedna štúdia vysokoškolská.
Je to možno pre nás dospelých aj trošku zložitejší a zdlhavejší prístup, ale stojí za to.
Tak, je to o trpezlivosti, keď chceme, aby to dieťa si nachádzalo vlastnú cestu, ale je efektívnejší do jeho života. Pretože my z neho zase vychováme človeka, ktorý vie pracovať sám so sebou. Do života najdôležitejšie tri otázky je, keď sa dokážem zreflektovať, čo sa mi podarilo, čo môžem urobiť lepšie a ako to môžem urobiť, do akejkoľvek situácie, v ktorej sa v živote nachádzam. Čiže ja ako športový tréner alebo ja ako rodič ho môžem vlastne pripravovať do života, aby dokázalo same seba posúvať ďalej.
Čo mi teda pripomína to, že ťažko na cvičisku, ľahšie na boisku, alebo že krátkodobé pôžitky alebo krátkodobé šťastie nám môže priniesť aj dlhodobé trápenie a naopak krátkodobé trápenie nám môže priniesť dlhodobé šťastie alebo dlhodobú radosť. Tak. Ja by som sa vrátila ešte k tomu, čo ty si povedala, že za tie chyby, a to je tendencia naozaj malých aj veľkých, v prvom okamihu hľadáme vynika niekde inde. Čo s tým, ako sa toto dá odstrániť? Tiež týmto spôsobom, ako si povedala, že týmito tromi otázkami, ale môžeme s tým ešte nejako inak pracovať?
No, napríklad kľudne môžem použiť aj to, čo sme sa rozprávali v minulom podcaste o emóciách. Môžem použiť takú tú vsúku, že nezareagujem okamžite, pretože to hľadanie vynika inde je vlastne okamžitá reakcia, kde naše ego sa bráni. Ako
čiže aj
priznať,
trošku strach.
Áno, samozrejme, bránime sa priznať, že my máme tendenciu robiť chyby. Častokrát na to doplácajú deti. Ja by som možno povedala taký príklad toho, čo sa mi stalo minulý týždeň. Ja som šla sem do RDS-ka pracovať s deťmi a keďže som chcela stihnúť na čas, tak som utekala na električku a pri tom utekaní bolo to pri jednom obchodnom dome a uteká sa, tam je taký hlúpy prechod na električku, že od prechodu ešte treba popri trati vlastne ísť až k zastávke nejakých 50 metrov alebo 30. No a ja som na ňu utekala a za mnou sa rozhodla utekať ešte maminka s dvomi deťmi a jedným v kočíku a šofér električky na nás nereflektoval napriek tomu, že keď bol pár sekúnd počkal, bolo by to všetko v poriadku. Mňa to neohrozilo, pretože ja som bežala po kraji, ale ohrozilo toto malé dievčatko, ktoré maminka viedla.
Nutila bežať.
Električka musela zastať. Našťastie sa teda nikomu nič nestalo, ale veľmi zaujímavá bola reakcia tej maminky, ktorá sa nám stane asi všetkým dospelým, že v tom
tam prišlo k takému, že nejaké nebezpečenstvo tam.
Nebezpečenstvo zniklo, veľké, lebo však električka zastala, lebo to dievčatko bolo za ruku a ono sa nevedelo. No ale tá reakcia maminky bola samozrejme v obrovskom strachu o svoje dieťa, taká ako väčšina z nás dospelých, začala vrieskať na to dieťa, že či si nevie dávať pozor a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže to je príklad toho, o čom sme hovorili.
To je príklad toho, o čom hovoríme,
vonku.
Že hľadáme vynika vonku, ale pritom trošku zastavení sa a opýtaní sa samého seba, že kde sa tá chyba stala, je odpoveď, že maminka zvolila najnebezpečnejšiu cestu s kočíkom a dvoma malými deťmi, 6 a asi 8, tou najnebezpečnejšou cestou, ako mohla. Čiže zodpovednosť za to, kadiaľ išli, má tá maminka. Ale pozrieť sa do vlastného vnútra a objať to dievčatko a povedať si, som rada, že to nič nestalo, na budúce si budeme dávať pozor, na budúce už nebudeme utekať, počkáme na ďalšiu alebo niečo, čokoľvek.
Spočítame popri tom mravce, lienky a kamienky po ceste a podobne.
A povedať, že prepáč, že som vybrala takú cestu, Lebo to je jedna z vecí, ako pracovať s chybou je priznať ju. Je úplne v poriadku povedať, že fú, teraz som vybrala zlú cestu, na budúce pôjdeme inak a diaľ. A aj to dieťa sa naučí reflektovať, že môže byť omylné, ale že aj reflektuje na situáciu, ktorá nedopadla dobre. Našťastie sa teda nič nestalo, akože tá situácia bola veľmi, veľmi ťažká pre tú maminku, lebo bolo ohrozenie života. Čiže to sú situácie, kedy ani nechcem ju hodnotiť, lebo je možné, že by som zareagovala v takej situácii rovnako.
Kto vie, že aký mala dôvod a prečo sa ponáhľala?
Akurát som chcela len poukázať, ako častokrát vlastne tú vlastnú chybu premietneme na dieťa, ktoré z toho potom si zoberie príklad, ako má reagovať v takýchto situáciách.
No a teda je správne, keď sme dospeláci alebo keď sme autority, priznať svoje chyby?
Ja si myslím, že je to úplne v poriadku a že nás to strašne oslobodzuje. Ja som sa naučila aj keď učím, aj keď prednášam, aj keď lektorujem, úplne bez problémov popísať, keď sa mi stane chyba, úplne bez problémov popísať, keď niečom nie som silná, ja chodím prednášať do zahraničia aj učiť a častokrát poviem, že robím najlepšie, čo viem, ale moja angličtina proste nie je native speaker. A mňa to strašne oslobodzuje, lebo ja si tým pádom môžem dovoliť dať preč ten strach z chyby.
Presne tak.
A môžem otvorene fungovať v tom svojom nasadení, aké mám. A zatiaľ sa mi nestalo nikdy, že by ma niekto kvôli tomu podceňoval. Nikdy sa mi nestalo, že by sa mi niekto vysmieval. Naopak práve, že o mnoho viac rešpektu si človek získa tým, že vie, kde sú jeho slabosti, vie, kde robí chyby a že to v podstate prizná, lebo potom je príkladom aj pre ostatných, že priznajú, keď v niečom majú slabosť alebo niekde sa im stane chyba.
A to je tá perfektná metóda, že metóda otvorených dverí, keď ide pesť do dverí a vlastne tie dvere sa otvoria, tak tá pesť vlastne nenarazí na nič. Zbavuješ sa toho strachu z tej vlastnej chyby, dávaš priestor tým ostatným, aby ti držali palce a vlastne ukazuješ im aj to, že naozaj, že všetci sme omylní a každý tú chybu môžeme spraviť. A to je to, potvrdenie toho, čo sme hovorili v úvode tohto podcastu, že tá chyba je partnerom, že tá chyba je šancou, ktorá nám dáva na ďalší rast. Pretože možno, že na budúce si na takú chybu už ani nespomenieš a možno budeš tak plynule hovoriť po anglicky práve preto, lebo už nebudeš zväzovaná strachmi.
Ja môžem povedať, že ja to naozaj tak mám, že vlastne veľmi výrazne cítim, že rastiem v tom prednášaní v angličtine a to je hlavne preto, že od začiatku som tú svoju slabosť priznala a najprv som začínala na papieri, potom som koktala pri prezentácii a už naposledy som teraz úplne bez problémov, nemala ani poznámky, ani nič pri sebe. Takže áno, človek podľa mňa, keď sa oslobodí od toho strachu robiť chybu, tak rastie o mnoho rýchlejšie, pretože sa cíti slobodnejší a dokáže k tomu svojmu výkonu pripojiť viac zručností.
Áno. A vedeli by sme rozkategorizovať aj chyby, že ktoré stoja za to, aby sme sa nimi zaoberali a ktoré by sme mohli hodiť za hlavu? Dá sa to? Lebo hovorí sa, ja som si čítala takú jednu knihu, celkom zaujímavú, celkom jednoduchú, ale teda bola som prekvapená, že koľko takých aha momentov mi dala. Volá sa, že myslím, že dokázať mať veci v páži alebo niečo také, napísal to Mark Manson a on tam práve hovorí, že tieto napríklad prekážky, pády, zlyhania, že tie problémy, ktoré máme, že nás môžu posúvať ďalej vtedy, keď sa rozhodneme, že na čom nám záleží, teda zadefinujeme si tú svoju hodnotu a tým pádom ideme za tým aj preberáme za to plnú zodpovednosť a vtedy sa nám tie prekážky, chyby a tak ďalej stávajú vlastne partnermi, ktoré nás posúvajú ďalej, za ktoré by sme mohli byť aj vďační. A potom na druhej strane si poviem, že toto mi je jedno, na to mi nezáleží, mám to v úvodzovkách v páži a vtedy môžem robiť chyby a môže mi to byť jedno.
No, tak ja to tak vnímam, že chyby, ktoré robím voči sebe samému, niektoré samozrejme chcem zlepšiť, ale niektoré viem, že sú proste mojou slabosťou a keď sa budem na ne zameriavať, tak sa nebudem môcť venovať rozvoju v iných oblastiach. Takže áno, chyby, ktoré neviem úplne ovplyvniť a neviem ich zmeniť, tak
asi to vychádza z toho kľúča z tých našich vlastných hodnot, že čo je pre nás takouto hodnotou, na ktorej nám záleží a čo si naozaj, že môžeme dovoliť. Len tak ideálne je, keby sme sa nad tým dokázali pousmiať, pohľadkať sa v duchu, že ale dobre, teraz sa ti to nepodarilo a potom sa ti to podarí. Čo ma vedie k ďalšiemu takému dôležitému odporúčaniu, ku ktorému si ma teda nasmerovala ty, aby sme na to aj nezabudli, že nevadí, keď robíme chyby. Lenže by sme nemali robiť stále dokola tie isté, tak pritom sa ešte na chvíľočku pristavme.
Áno, tak ako som to povedala, že chyba je korekcia nervovej dráhy, tak robiť chyby znamená, že sa o niečo pokúšam. Mm-hmm. Že sa pokúšam robiť niečo nové, že sa pokúšam byť o niečo lepší v tom, čo robím, že hľadám nový prvok napríklad v športe alebo nové efektívnejšie zvládnutie. A keď budem stále dookola robiť tú istú chybu, tak ten výsledok bude stále dookola ten istý. Ale chyba nevadí, lebo znamená, že tvorím, že niečo mm-hmm. robím, ale ak ju opakujem dookola, tak sa cyklím.
Áno.
Takže nevadí, keď robíme chyby, dokonca ja odporúčam robiť chyby, pretože chyby znamenajú, že na sebe pracujem, ale nezacyklíme sa v tej istej a pokúsme sa robiť vždy nové chyby.
Tak a toto je výzva na konci nášho dnešného podcastu. Pokúste sa robiť vždy nové chyby. Dajte si to ako takú výzvu dňa, ak robíte staré chyby alebo niektoré chyby, ktoré ste analyzovali, že ich robíte stále dokola, tak venujte im minimálne svoju pozornosť, aj keď teda ja tu nie som o toho, aby som poučala, ani jedna z nás to nechce, iba sa rozprávame o témach, ktoré sú dôležité, o možnostiach, ktoré všetci máme. A opäť, nikto z nás nie je dokonalý a to je dobré, pretože ako si aj ty už povedala, bolo by to ohromná nuda.
Svet by bol strašne nudný, keby sme boli dokonalí. Tie chyby robia svet pestrým a krásnym.
Prihovárali sa vám dve nedokonalé bytosti v našom milovanom podcaste Po špičkách špeciál. Ďakujem Diane Kosovej, že aj dnes prijala pozvanie a teším sa už na tie ďalšie rozprávania.
Ďakujem a ja teším sa tiež.
Po špičkách s Bibianou Ondrejkovou.